Turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, ļoti cienījumās deputātes, augstgotātie deputāti. Saimnes sociālo un darba lietu komisija atbalstīja grozījumus sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, ar kuriem iecerēts nodrošināt iespēju karavīriem un zemessargiem, kuri atgriezušies no starptautiskajām operācijām, saņemt sociālo rehabilitāciju kopā ar viņu ģimenēm, laulāto un nepilngadīgajiem bērniem. Gribu paskaidrot, ka pašlaik likuma 15.1. panta pirmās daļas pirmajā punktā ir noteikts, ka sociālās integrācijas valsts aģentūra šobrīd sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemesargiem, iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakalpēm un normatīvajos aktos par starptautisko palīdzību noteiktajiem civilajiem ekspertiem. Proti, likums šobrīd nedod iespēju šo rehabilitāciju veikt kopā ar ģimeni. Šādas sociālās rehabilitācijas mērķis ir karavīru vai zemesargu sociālā statusa atgriešana un iekļaušanās sabiedrībā pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām. Un sociālā rehabilitācija ilgst 10 dienas, un karavīrus to nosūta 3 mēnešu laikā pēc atgriešanās no misijas. Pēc šo grozījumu pieņemšanas likumā tiks noteikts, ka šo 10 dienu laikā karavīram būs iespēja šo rehabilitāciju pavadīt kopā ar savu ģimeni. Vēl pamatojot šādu grozījumu nepieciešamību, aizsardzības ministrija atsaucās uz aptauju, kurā secināts, ka 83% karavīru uzskata, ka sociālās rehabilitācijas pēc atgriešanās no starptautiskām operācijām ir nepieciešama kopā ar ģimeni un ģimenes locekļiem, jo pretējā gadījumā ministrija ziņoja, ka daudz no karavīriem vienkārši atsakās no šādas rehabilitācijas iespējām. Ir zināms arī, ka pašlaik šādas iespējas tiek nodrošinātas, piemēram, Igaunijā, Lietuvā un arī Norvēģijā. Protams, detalizētu kārtību, kādā karavīra un zemesargi kopā ar laulāto nepilngadīgo bērniem saņems šos pakalpojumus, noteiks ministru kabinets. Komisija tātad, kā jau teicu, atbalstīja šo likuma projektu, un tāpēc es arī aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Jā, komisijas vārdā aicinu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 15. oktobri.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 15. oktobris. Likuma projekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Kaspara Ģirģena, Vjačeslava Dombrovska un Nevijas Papules iesniegumu, ar kuru deputāti atsauc iesniegtos priekšlikumus numur 2, numur 3, numur 4, numur 5 šim likuma projektam.
Labdien, godātie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijā izskatījām likuma projektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā otrā lasījumā. Īsi atgādināšu likuma projektu mērķi. Ar šiem grozījumiem tiek paredzēts, ka arī speciālās militārās tehnikas piekabiem un treileriem, ar kur tiek pārvietot speciālā militārā tehnika, arī nebūs nepieciešama transporta līdzekļa obligātā apdrošināšana. Uz otro lasījumu tika saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums attiecās uz likumā lietoto terminu precizējumu, kur ir skaidrots, ka termini speciālā militārā tehnika un speciālās militārās tehnikas piekabe atbilst ceļu satiksmes likumā lietotajiem terminiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputātu Ģirģena, Dombrovskas un Evijas Papules priekšlikums, kas ir atsaukts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Labdien, kolēģi! Vēlos informēt, ka nedaudz mazākā pirms gada mēs jau bijām diskutējuši par oktas likumu, un diskusijas raisīja jautājums par iespēju iegādāties policiju vienam mēnesim. Arī komisijā ļoti bija kaislīgas debates par šo jautājumu, un viens no argumentiem bija, ka tas nav izdevīgi, nebūs transporta līdzekļu vadītājiem, un tas ir dārgi ievies šādu priekšlikumu. Tomēr dzīves realitāte parādīja pavisam kaut ko citu. Jau šobrīd, ja kurš no jums, kuram ir transporta līdzeklis, var savu automašīnu vai citu transporta līdzekli apdrošināt uz vienu mēnesi, un tas nemaz nav dārgi, un šie apgalvojumi, kas bija iepriekš izskanēja komisijā, ir apstrīdami. Šobrīd ir atvērts vēlreiz oktas likums, un esam iesnieguši priekšlikumus. Vēlos tikai vērst uzmanību, kāpēc šie priekšlikumi šobrīd ir atsaukti, jo komisijā vienojāmies, ka šos priekšlikumus izskatīsim kopā ar Finanšu ministriju, tāpat arī ar apdrošinātājiem un arī kopā ar priekšlikumu iesniedzējiem mēneša laikā. Gadījumā, ja tomēr mēs nevienosimies, mēs iesniegsim par jaunu atkārtoti šos priekšlikumus, un tad jau diskutēsim tālāk gan komisijā, gan saimā. Bet šis priekšlikums numur 2 pamatbūtība ir šāda. Tātad katrs, kuram no jums ir transporta līdzeklis, noteikti ir saskāries ar tādu jautājumu, ka jūs pārdodat šo transporta līdzekli, un šī informācija tajā mirklī, kad jūs pārdodat un jūs vairs neesat transporta līdzekļa īpašnieks, automātiski aiziet uz Latvijas transporta līdzekļa apdrošināšanas biroju, un jebkuram apdrošinātājiem ir pieejama šī informācija, ka jūs vairs neesat šī transporta līdzekļa īpašnieks, un līdz ar to šī oktas polise būtu jāpārtrauc. Realitātē viss ir kārtībā, bet kurš no jums ir jau tajā pašā dienā devies un uzrakstījis iesniegumu? Lielākoties cilvēki nedodas vai arī atstāja šo polisi tādā kā pašplūsmā un šo naudas līdzekļus uzdāvina apdrošinātājiem. Es jau pirms gada Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas birojam aicināju viņus uzlabot apdrošinātāju mājaslapās funkciju, ka jebkurš transporta līdzekļu vadītājs šos līdzekļus var vienkāršotā veidā atgūt. Ir pagājis vairāk kā gads un nekas nav uzlabots, un tādēļ arī izveidojām šo priekšlikumu, ka tajā mirklī, ka šī informācija ir konstatējama Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas birojā, šī polise tiek pārtraukta un šie naudas līdzekļi tiek ieskaitīti tādā kā depozītā, un katrs bijušais šīs transporta līdzekļa vadītājs, kurš iepriekš bija samaksājis par šo polisi, varēs tālāk šos naudas līdzekļus izmantot jaunas polises iegādē, vai arī šie naudas līdzekļi tiks atgriezti atpakaļ uz konta. Līdz ar to mēs ar šo priekšlikumu nesponsorēsim vairāk apdrošinātājus, bet katrs iedzīvotājs, kurš bija nopircis šo polisi, atgūst šos naudas līdzekļus atpakaļ, par kuru jau bija samaksājis. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir ko piebilst?
Nē, komisijas vārdā nav ko piebilst.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Trešais arī deputāti Ģirģena, Dombrovskas un Evijas Papules priekšlikums, kas arī tika atsaukts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Otrais priekšlikums ir saistīts arī ar dzīvē, kā bieži mums vien gadās, tad, ja kāda, piemēram, cita automašīna ir izraisījusi avāriju un iebraukusi mūsu transporta līdzeklī, tad apdrošinātāja pienākums ir sekt zaudējumus tādā apmērā, kāda tie bija pirms šī negadījuma. Tomēr realitāte arī ir pavisam viss savādāk. Iedomāsimies, jūs nopērkat jaunu transporta līdzekli, jūs esat izbraukuši no salona un jums ieskrien kāds sānā. Jums ir bojāta automašīna, un apdrošinātājiem pienākums ir atjaunot tādā stāvoklī, kā bija pirms negadījuma. Bet esam realisti. Jaunu automašīnu nav iespējams atjaunot, kāda tā bija pirms avārijas. joprojām automašīnai būs krāsotas detaļas, špaktelētas, iztaisnotas, un jūs kā transporta līdzekļa īpašnieks noteikti būsiet cietušā persona, jo jūs nekad vairs nepārdāsiet šo transporta līdzekli, kāds tas bija pirms avārijas. Tādēļ šis priekšlikums paredz to, ka ir noteikts slieksnis, šajā gadījumā ir 30% bojājuma no sākotnējā bojājuma, pie kura apdrošinātājiem ir jāpiedāvā jums iespēju piedāvāt šo automašīnu atpirkt apdrošinātājiem. Līdz ar to šajā gadījumā autotransporta īpašnieks nebūs cietušais finanšu jautājumos, bet šie finanšu jautājumi zaudējumi gulsies uz apdrošinātāju pleciem. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Nav nekas piebilstams.
Paldies, un priekšlikums ir atsaukts.
Ceturtais ir arī deputāta Ģirģaņa Dobrovska Nevijas papildus priekšlikums, kas arī tika atsaukts.
Sākam debatas, vārds deputātam Kasparam Ģirģaņam.
Trešais priekšlikums ir saistīts ar meža dzīvniekiem, kuri ļoti bieži vien izraisa šos negadījumus uz ceļiem. Kā zināms, tad mūsu autoceļu stāvoklis šobrīd nav tas labākais arī Baltijā. To pierāda arī nesenā informācija, ka Latvijā ceļi atpaliek no Lietuvas un Igaunijas pat 10 gadu starpībā, bet tas nav attaisnojums tam, lai nerūpētos par autotransporta vadītājiem, kuri ir cietuši šajos negadījumos ar meža dzīvniekiem. Latvijā šobrīd ir tikai viens ceļš, tas ir tīnūžu ceļš, kurā ir izvietoti žogi, lai ierobežotu šos dzīvniekus un samazinātu negadījumu skaitu ar meža dzīvniekiem. Tomēr ir jāatceras, ka meža dzīvnieki ir valsts īpašums, un valstī ir jānes atbildība par šajā gadījumā par savu īpašumu. Un šī problēma ir ļoti aktuāla arī lauksaimniecībā strādājošiem cilvēkiem un arī cilvēkiem, kuri nedzīvo pilsētās. Un viņi ir apstiprinājuši, ka ļoti bieži notiek šie satiksmes negadījumi un būtu nepieciešams paredzēt, ka arī OKTA sēc šos negadījumus no Latvijas transporta līdzekļa atdrošināšanas biroja fonda. Tādēļ šis priekšlikums paredz to, ka sadursmes ar meža dzīvniekiem arī tiktu atmaksātas no OKTA fonda. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijai nekas nav piebilstams. Priekšlikums ir atsaukts.
Arī šis priekšlikums ir atsaukts.
Un piektais pēdējais arī priekšlikums ir saņemts no deputāta Ģirģaņa Dombrovska Nevijas papuls, un arī šis priekšlikums ir atsaukts.
Sākam debats. Vārds deputātam Kasparam Ģirģaņam.
Šis piektais priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem par termiņu, kad būtu šis ieviešams. Vēlos tikai informēt komisijā, mēs visi vienojāmies, ka šie priekšlikumi tālāk virzās uz Finanšu ministriju un kopā ar apdrošinātājiem un arī iesniedzējiem mēģināsim atrast labāko risinājumu, paliekot pie šīs pašas pamatdomas, kuri ir minēti šajos priekšlikumos. Tāpēc, iespējams, mēnešu laikā noteikti mēs atgriezīsimies pie šiem jautājumiem atkal atpakaļ. Paldies jums liels.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijai nekas nav piebilstams, tikai to arī, kad priekšlikums ir atsaukts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 3 nedēļas, šā gada 28. oktobrs, 17:00.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 28. oktobrs līdz 17:00. Likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savu šā gada 28. septembra sēdē ir apspriedusi likuma projektu grozījuma militārā dienesta likumā numuru 1096, Līpsvītra LP 13, otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu arī netika, arī šajā likumprojektā netika iesniegts neviens priekšlikums, un komisija atbalstīja šo likumprojektu. Aicinu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iekļiešanas termiņš uz trešo lasījumu 7 dienas šā gada 14. oktobrs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 14. oktobrs. Likumprojekts grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputātī Veta Benhena Bēkena.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā numuru 1161 šķērsvīta LP 13 pirms pirmā lasījuma. Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamenta un padomes 2019. gada 19. marta direktīvu 2019 šķērsvīta 520. Mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu par autoceļu nodevu maksāšanas pārkāpumiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tāpat paredzēts noteikt iestādi, kas veiks valsts kontaktpunkta funkcijas. Ar likumprojektu iesniegtās izmaiņas arī paredz noteikt uzdevumu ministru kabinetam izstrādāt detalizētu kārtību par informācijas apmaiņas procesiem.
Komisija lūgusi atzīt.
Komisija ir lūgusi atzīt par steidzamu un aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Švecels kundze, vai jūs runāsiet par steidzamības noteikšanu? Par steidzamības noteikšanu. Tātad pret pieteikusies runāt deputāte Ļubova Švecova. Vēlreiz pret steidzamību, ja? Jā.
Es gribu paskaidrot, kāpēc es esmu pret steidzamību attiecībā uz šīs likumprojektā pieņemšanu. Varbūt tos, kas šajā zālē neinteresē steidzamības pamatojums vai likuma būtība vai vispār mērķis. Bet šo grozījumu mērķis ir sodīt mūsu nodokļu maksātājus, mūsu cilvēkus, kuri iespējams kaut kādu daļu nav samaksājuši no ceļa nodevas ārzemes. Jā, ja mēs tā mīlam mūsu nodokļu maksātājus, ka skrienam pa priekšu jebkuram normatīvajam aktam, ko iesaka ievest Eiropas Savienība, tad, protams, nevajag iedziļināties ne šajā likumprojekta, ne viena cita. Protams, ja mēs gribam vairāk iekasēt sodošas sankcija naudas līdzekļus valsts budžetam no nodokļu maksātājiem, tad pātrinātajā darba režīma grafikā, neiedziļinoties nianses un detaļas, pieņemam tos. Bet mēs, ja mēs gribam padomāt, ja mēs gribam izsvert normatīvo aktu, un ja mēs patiesībā varbūt domājam par Latvijas nodokļu maksātāju interesiem, parvādātājiem, šoferiem vai biznesu kā tādu autoceļu parvādājuma jomā, tad droši vien steigties ar sodošo sankciju pieņemšanu, nu, nevajadzētu. Un tieši tāpēc es esmu pret steidzamības, lai Latvijas nodokļu maksātājus soda ārzemes. Tie, kas par, balsojot par.
Paldies. Kolēģi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 6 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un arī komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 79 pret 2 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Šā gada 8. oktobris 2017 un izskatīšana otrajā lasījumā ir šā gada 14. oktobris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 8. oktobris 2017, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 14. oktobrī. Likumprojekts grozījumi pasta likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Zamurs.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 1163 LP13 grozījumu pasta likumā. Likumprojekts paredz noteikt regulējumu attiecībā uz abonēto preses izdevumu piegādes un ar to saistītajiem pakalpojumiem apmaksu piemērošanai no 22. gada 1. janvāra un attiecīgi mainīt spēkā esošo universālā pasta pakalpojumu tīro izmaksu kompensācijas mehānismu. Komisijas vārdā es lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pasta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu pasta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. oktobris ar izskatīšanu Saeimas sēdē 21. oktobrī.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 21. oktobris. Darba kārtībā paziņojuma izskatīšana par Saeimas deputātu administratīvo sodīšanu. Paziņojums par administratīvi sodītiem 13. Saeimas deputātiem laika periodā no 2021. gada 6. aprīļa līdz 2021. gada 31. augustam mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēģi! Paziņojums par administratīvu sodītiem deputātiem laika periodu no 2021. gada 6. aprīļa līdz 2021. gada 31. augustam. Pamatojas to Saeimas kārtība ruļu 179. panta pirmās daļas 5. punktu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem saskaņā ar soda reģistri datiem laika perioda no 2021. gada 6. aprīļa līdz 2021. gada 31. augustam. Norādītajā laikā perioda pie administratīvas atbildības saukti. Aigars Bikšē. Valsts policijas Rīgas reģionālas pārvaldes lidosta Rīga iecirkņa kārtības policija grupa 2021. gada 31. jūlija pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 71. panta 1. daļu par tādu transporta līdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktā termiņa nav veikta valsts tehniskā apskatē. Piemēros naudas sots. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 18. augustā. Mārtiņš Bondars. Valsts policijas Rīgas reģionāla pārvaldes kārtības policija pārvaldes patrulu policijas pārvaldes patrulu policijas bataljona 6. rota 2021. gada 30. jūnē pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likumu 52. panta 2. daļu. Par braukšanu attiecīgā virziena, ja luksofora papildu sekcija nav iedegts zaļais bulta signāls. Piemērots naudas sots lēmums stājas spēkā 2021. gada 17. jūlija. Valsts policija Rīgas reģionālās pārvaldes kārtības policija pārvaldes patrulu policijas pārvaldes patrulu policijas bataljona 6. rota 2021. gada 13. jūnija pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 61. pantu 2. daļa 2. punktu par izbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja luksofora deg aizlieguma signāls. Piemērots naudas sots lēmums stājas spēkā 2021. gada 17. jūlijā. Janina Jelinska. Valsts policijas Latgales regionālas pārvaldes kārtības policija biroja patrulu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rota 2021. gada 5. maijā pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu sakara ar ceļu satiksmes likuma 74. panta 1. daļu par ceļa nedošanu transportlīdzekļu vadītājiem, kuram ir priekšroka. Piemirots naudas sots. Lēmums stājas spēka 2021. gada 21. maijā. Ieva Krapāne. Maksāt nespējas kontrolas dienas 2020. gada 4. novembri pieņems lēmums par izradītu pārkāpumu saskarē Latvijas administratīvu pārkāpumu kodu 166.36. pantu par maksāt nespējas procesa vai tiesiskais aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarījusi maksāt nespēja procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa iesaistīta persona. Piemērots naudas sots lēmums tajā spēka 2021. gada 20. maijā. Linda Medne, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 3. pārvaldē 2. nodaļa 2021. gada 13. aprīli pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbību 32. panta 4. daļu par šajā likumā valsts amatpersonas noteiktu ierobežojumu un aizliegumu pārkapšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā. Piemērs naudas sots lēmums stājas spēkā 2021. gada 18. jūnija. Valsts ieņemuma dienas nodokļu pārvaldes amatpersonu datu administrēšanas daļa 2021. gada 12. maijā pieņems lēmums par izdatīvītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbība 32. pantā 2. daļa. Otro daļu par nepatiesu ziņu nodošanu valsts amatpersonas deklarācijā attiecībā uz valsts amatpersonu mantu, darījumiem, finansu instrumentiem, parāds saistībām, aizdevumiem, skaidrā un bezskaidrā naudas uzkrājumiem vai citas ienākumiem, kas pārsniedz 20 minimālu, kas pārsniedz 20 minimālas mēneša algas. Vai par valsts amatpersonu deklarāciju neiesniegšanu par tā pēc tās valsts institūcijas brīdinājuma, kur ir tiesīga pieņemt šādu deklarāciju iesniegumu. Piemērots naudas sots lēmums stājas spēka 2021. gada 29. maijā. Ralfs Nemīro, valsts policija, Rīgas reģionālās pārvaldes kārtības policija, pārvaldes patrulu policijas pārvaldes ceļus policijas bataljona 4. rota 2021. gada 9. aprīlī pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu sakarā ar ceļu satiksmes likuma 55. panta 8. daļu par atļauja braukšanu ātrumu pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā, ja tas izdarīta vieta, kura apzīmēta ar 519 vai 555 ceļa zīme. Apdzīvotas vietas sākums vai 533 ceļa zīme dzīvojuma zonā. Piemērots naudas sots lēmums stājas spēkā 2021. gada 28. aprīlī. Ēris Pucēns, valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtība policija birojā atļauts sistēma grupa 2021. gada 8. jūnija pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu sakarā ar ieroču aprīces likuma 98. panta 3. daļu pašaujam ieroča, salūta ieroča, akustika ieroča, lielas enerģijas pneumatisko ieroča, šaujam ieroča, mainamas būtiskas sastāvdaļas, šaujvieta trokšņa slāpētāja, klusinatāja, vai šaujam ieroča, vai salūta ieroča, akustiskā ieroča, munīcijas vai munīcijas sastāvdaļas aprītas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījis persona, kur attiecīgi ieroča atļauja. piemērots naudas sots lēmums stāja spēkā 2021. gada 3. jūlijā. Andris Skrīde, valsts interesu dienesta, valsts ieņemuma dienesta nodokļa pārvalde valsts amatpersonu datu administrēšanas daļa 2021. gada 24. mārta pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 32. panta 2. daļa. Par nepatiesu ziņu nodošanu valsts amatpersonas deklarācijā attiecībā uz valsts amatpersonu mantu, darījumiem, finanšu instrumentiem, parāds saistībām, aizdevumiem, skaidras, bezskaidras naudas uzkrājumiem vai citiem ienākumiem, kas pārsniedz 20 minimālas mēneša algas. Vai par valsts amatpersonas deklarācijas niesniegšanu pēc tās valsts institūcijas brīdinājuma, kura ir tiesīga pieprašīt šādas deklarācijas iesniegšanu. Piemērots naudas sots lēmums stāja spēkā 2021. gada 14. aprīlī. Paziņojumi nav iekļautas, ietvertas ziņas par saimnes deputāta administratīvam pārkupimiem, par kuriem sodi piemērota saskaņā ar administratīvas atbildības likuma 19. nodaļa administratīvas pārkapuma procesa īpašības atsevišķi lietu kategorijas. Paldies!
Godātie kolēģi, paziņojumu esam uzklausījuši. Tālāk darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana un pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Viktora Valaiņa, Armanda Krauzes, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Janīnas Jelinskas, Raimonda Bergmaņa, Gundara Daudzes pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par plānoto atbalstu bez izmeša transporta līdzekļu iegādai. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Sveicināti kolēģi! Dāmas un kungi, pieprasījumu komisija izskatīja saimes deputātu Viktora Valaiņa, Armanda Krauzes, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Janīnas Jelinskas, Raimonda Bergmaņa un Gundara Daudzes pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par plānoto atbalstu bez izmešu transporta līdzekļu iegādēju. Deputātiem bija radušies jautājums attiecībā ar šim projektam piešķirto naudas līdzekļu godprātīgu un taisnīgu sadali starp dažādas turības līmeņa sabiedrības grupām. Ministrs Artūrs Tums Plešs savās atbildēs pārliecināja vairākumu komisijas deputātu, jo balsojot 4 par, 9 pret un 1 deputātam atturoties, šis pieprasījums tika noraidīts.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Par šo pieprasījumu pareizi pieprasījumu komisijas vadītājs minēja, kad mēs vērsām uzmanību uz to, kādā veidā tiek sadalīti šie līdzekļi. Kas ir tie subjekti, kas pēc būtības saņem šo atbalstu? Vērš uzmanību, tie ir 10 miljoni eiro, ko valdība plāno veltīt šim atbalsta veidam. Un arī šajās atbildēs, ko mums rakstiski iesniedza šajā gadījumā nevis premjeris, bet varam ministrs Pleša kungs, skaidri parādījās tas, kad viņi arī paši sniedzošo 10 miljonu atbalstu neparas to, ka būtiski kaut kas izmainīsies tuvākajos gados. Ja tā varētu tēlēm teikt, tā tāda reklāmas kampaņa tiek paredzēta, 10 miljonu iedosim cilvēkiem, lai viņi varētu vieglāk atļauties elektroauto. Ja elektroauto izmaksas ir 25, 30, 40 tūkstoši eiro, tad cilvēkam, kas var atļauties nopirkt šādu jaunu automobīli, kā to paredz šie te noteikumi, šiem ienākumu līmenim, manuprāt, ir jābūt gan augstam un visticamāk liela daļa šo pakalpojumu saņēmēju, kas varētu izmantot šo te iespēju, visticamāk būs Rīgas pierīgas iedzīvotāji, kas dzīvo privāti mājās ap Rīgu, kur varētu būt arī ērti un tiešām efektīvi šo pakalpojumu izmantot. Bet, kolēģi, mans jautājums, vai mēs šajā laikā esam tik bagāta valsts, ka mēs varam skatīties tiem piemēriem Vācijā vai citās Eiropas valstīs, kur šādas atbalsts sniedz? Vai jūs tiešām iedomājaties, kad kāds skolotājs vai ārsts vai policists varētu atļauties kaut sapņot, izmantot šādu atbalsta veidu? Es domāju, ka tie ienākumi, kas ir nepieciešami, lai iegādātos elektroauto, ir stipri, stipri virs vidējā. Un ar šo atbalstu mēs konkrēti palīdzam vienam ļoti, ļoti šauram iedzīvotāju lokam, ļoti šauram iedzīvotāju lokam, kas visticamāk arī bez visa atbalsta iegādāsies šo elektromobīli, un visticamāk arī šī valsts sabiedrisko attiecību kampaņa 10 miljonu vērtībā arī diez ko daudz nemainīs viņa viedokli par to, vai iegādāties vai neiegādāties šādu automobīlu. Ja mēs skatāmies uz, kaut kādiem citiem alternatīviem risinājumiem, arī komisijas sēdes laikā es ministram minēju savu redzējumu par to, kādā veidā šis būtu, šie resursi būtu jāizlieto. Un te ir ļoti svarīgi saprast, kolēģi, mūsu mērķis ir samazināt izmešus, vai mēs ar šo 10 miljonu investīciju kaut ko samazinām, kolēģi. Jūs varētu saukt tās tonas, cik tur to izmešu samazinās, bet, kolēģi, tas ir niecīgs, niecīgs, praktiski neko nemaina tas kopējā bildē. Ja es esmu runājis ar pilsētu plānotājiem, pilsētu plānotāju uztver, ka šāds atbalsts pilnīgi liekas. Tieši otrādāk ir jādomā, kādā veidā samazināt auto plūsmu pilsētā, lai būtu mazāk automašīnas pilsētā, nevis dot atbalstu tiem, kuriem atbalsts nemaz nav vajadzīgs, iedot viņiem atbalstu, lai viņi no sava benzīna auto pārstāstos uz elektroauto. Varbūt šis atbalsts kādam no mūsu kolēģiem būs ļoti noderīgs, bet es domāju, lielākajai sabiedrības daļai tas absolūti nedos nekādu pievienoto vērtību, tikai mēs varēsim noskatīties, kā 4,5 tūkstoši eiro saņem kāds cilvēks, kuram tas varbūt nemaz tik ļoti nav vajadzīgs. Bet vai pastāv kaut kādas alternatīvas? Un es gribētu teikt, kolēģi, pastāv, ir alternatīvas, kādā veidā mēs varam veidot tādu risinājumu, lai arī ārs, skolotājs, policists varētu atļauties un viņam būtu iespēja lietot šo te elektromobīlu. Pēc ministra atbildēm, ja mēs skatāmies, tad plānotais, tas, kas plānojās un ministrijas prognozes ir, kad vienā mēnesī šis cilvēks, kas nopirks šo elektromobīli, to lietos un nobrauks aptuveni 2000 kilometru. Mēnesī. Ja mēs skatāmies alternatīvas, tad, piemēram, šobrīd Rīgas ielās esošie koplietošanas automobīļi, kas ir koplietošanas mašīnas, viņas mēnesī nobrauc divreiz vairāk. Viena koplietošanas mašīna aptuveni pēc dažādiem aplēsēm, pēc dažādiem pētījumiem, tie ir aptuveni 20-25 autovadītāji, kas pāriet šo vienu koplietošanas mašīnu. Es teicu, nu, teorētiski mēs varam cerēt, ka 20-25 cilvēki pāriet uz, no savas privātās mašīnas, varbūt pat atsakās, un pāriet šo koplietošanas mašīnu. Ja mēs sniegtu atbalstu šajā vietā, tad tas būtu neapšaubāmi uzreiz jau divreiz efektīvāk, uzreiz pat nedomāja par šiem blakus efektiem. Tas būtu momentāli divreiz efektīvāk nekā tas, ko piedāvā šobrīd valdība. Es domāju, valdības redzējums ļoti tuvredzīgs, un tas nesaskana to, kā modernā Eiropā tiek veidot pilsētu plānošanu, pilsētu infrastruktūru, kas ir zaļais kurs. Ļoti tuvredzīgs skatījums tam, kādā veidā ierobežot auto satiksmi, kādā veidā panākt to, lai cilvēki izvēlās vidē draudzīgākus efektus. Es domāju, kolēģi, tajā brīdī, kad mēs runājam par modernām lietām, šī ir ļoti vecmodīga lieta, un tas, ko pēc būtības piedāvā valdība šobrīd, tas ir, nu tā pa vecam iedod vienkārši grantu, piemet kaut kādu naudiņu klāt, un vispār nedomā nekādā modernā veidā, nekādas modernas risinājums. Mēs redzam, uz ielām ir šeirotās mašīnas, koplietošanas mašīnas, un mēs izliekamies, viņas neredzam. Mēs izliekamies, ka viņas tur neeksistē. Mēs izliekamies to, ka tieši tas veids, kādā veidā tas pienesums, ko dod šis uzņēmējdarbības veids, dod ar kārtu augstāku pienesumu nekā tas, ko šobrīd piedāvā valdību. Kolēģi, es domāju, ka šis piedāvājums ir absolūti nepārdomāts. Un tā būs tāda grazna, greznība, un tas savā ziņā arī simbolizē valdības tēriņus, ka vienkārši nu, tērējam, metam to naudu pa labi, pa kreisi, neskatāmies, ka vienkārši to pašu naudu varētu ieguldīt tieši tādā pašā mērķī, vienkārši pamainot finansējumu saņēmē, dubultojot sasniegto efektu, dubultojot, kolēģi. Tas ir pēc šīs dienas faktiem, mēs varētu dubultot sasniegto efektu, to pašu naudu ieguldot pilnīgi citā veidā, koplietošanas automobīļiem Lietuvā iet tādu ceļu, skatās, kādā veidā attīstīs šo. Mēs Latvijā redzam Lietuvas mašīnas, kas tā dēļ šobrīd Latvijā ir ienākuši iekšā mūsu tirgu, jo tur valdība varbūt tālredzīgāk skatās un redz lielākus ieguvumus no šī te pakalpojuma, kas, manuprāt, ir pietiekoši moderns, un tā ir nākotne, un bez tādiem mēs nevarēsim. Bez tādu pakalpojumu attīstības mēs nevarēsim ne tu sasniegt tos mērķus, kas mums jāsasniedz. Ar šo valdības piedāvājumu pat atbildes vēstulē, ko varam ministrs ir parakstījis visiem Saeimas deputātiem, viņš skaidri un gaiši pasaka, ka ieguvums tik tiešām nebūs nekāds lielais. Un arī nozares eksperti atzinuši to, ka no šādas atrakcijas nekāds ieguvums, kolēģi, nebūs. Es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, manuprāt, pieprasījums ir vietā, un aicinu valdības locekļus padomāt, kā jūs tērējat nodokļu maksātāju naudu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butaunam.
Es tomēr aicinātu kolēģis paskatīties uz šo jautājumu no citas skatu punkta. Pirmām kārtām es gribētu uzteikt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomplēšu par to, ka viņam ir izdevies piesaistīt, atrast finansējumu to tam, lai transports kļūtu zaļāks Latvijā un kaut kādā vismaz veidā mēs virzītos uz videi draudzīgāku transportu. Un no otras puses savukārt esmu uzrunājis ministru par to, lai šo piedāvājumu mazliet pilnveidotu un ne tikai atbalstu sniegtu jaunu automašīnu iegādēji, bet arī norakstot vecu automašīnu, kur ir savu mūžu nokalpojis, lai viņi vairs nepiesārņot vidi, lai norakstot šo automašīnu, šis atbalsts tiktu dots iedzīvotājiem, kuri atsakās no šīs automašīnas un tā vietā vēlas iegādāties vai nu jaunu velosipēdu vai jaunu elektrovelosipēdu, un tādā veidā mainot savus paradumus, pārvietoties ar automašīnu. Tā kā, manuprāt, nevajag kritizēt, bet meklēt labākus risinājumus, kā izlietot šo finansējumu. Tā kā ceru, ka ministrs arī solī no savas puses mēģināt darīt visu, lai šo priekšlikumu, manis ierosināto priekšlikumu, viņš atbalstītu savā piedāvājumā. Paldies.
Vārds deputātam Vierčeslavam Dombrovskim.
Cienījamas sadas vadītāja, sadas priekšsēdētāja, atvainojot, gudatie kolēģi, es tagad klausoties, koalīcijas deputāts, tāds iespējas veidojas, ka te divi ministri, kuri strādā dažādas valdības. Vienas ministrijas pārstāvis apsveic otro ministru ar to, ka viņš kaut kur dabūjas finansējumu, kurš tā citiem ministriem nebija pieejams. Bet nu labi, mums gan šodien, gan notiek šodien daudzas divainas lietas, šī nav tā divaineka lieta. Kolēģi, par šo jautājumu es gribu arī daudz plašāk, ja? Jo par to kaut kā mēs diskutējam diezgan rēt šajā Saeimas sēdē, bet ilgspējīgās attīstības komisijā mēs par to diskutējam diezgan bieži. Zaļais kurs, tā vai jums zināšanai, valdība ir uzņemusies saistības samazināt tā saucamo CO2 līdz 2030. Gadam par 2 miljonam tonu. 2 miljonas tonas, tas, protams, ka skan diezgan tā, viskas ir vairāk par tonu, laikam ir daudz, vienalga, 3, 10, tā. Ko tas nozīmē 2 miljonas tonas? Jā, tā jums tāds vienkāršais piemērs. Tātad, ja mēs vienu auto vadītāju, vienu mašīnu, kurš katru dienu brauc 16 km katra virziena, ja mēs viņu pārcelsim no automašīnas uz publisku autotransportu, uz dzelzceļu vai tur uz ko tur uz, uz rītini, skūteri vai kas tur vēl, tad tad dos ietaupījumu gada par divam tonnām. Ja? Līdz ar to, lai līdz 2030. Gadam samazinātos CO2 par 2 miljonām tonām vajag 1 miljonu. 1 miljonu autovadītājus pārsidināt no automašīnas uz vilciens, sabiedrīskais, rītenis, uz kājām, kas tur vēl. 1 miljons, kolēģi, tas ir tā, ka visas Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji. Nu, pat viņiem visiem nav automašīnas, starp citu, ja? Tātad, tas ir par to, cik tas ir realistiski, padomājiet paši. To vai izdarīt trīs jomas. Enerģētika, lauksaimniecība vai transports. Katra no šiem jomām dot apmēram trešdaļu no tas CO2. Bet lieta ir tāda, ka enerģētika to izdarīt ir praktiski neiespējama. Jo mūsu enerģētika hidroelektrostācijas nekad uz CO2 nerada. TEC strādā uz dabas gāzes no arī netik daudz. Lauksaimniecība, nu tad vajag, tā teikt, apmažot visu zemi un atteikties no lauksaimniecības. Esat gatavi to pateikt cilvēkiem, nu tad varat uzskatīt, ka tas ir iespējams lauksaimniecība. Tad mums paliek transports, kolēģi. Un transporta, lai to izdarīt, 1 miljons cilvēks pārsidināt no automašinas to. Tātad pirmais secinājums, kas ir pilnīgi skaidrs, ir tas, ka tie, kas ir parakstījušies zem šim saistībam, nu ir labs jautājums, vai viņi vispār saprata zem, kā viņi parakstās un kā tur iespējams izdarīt. Tad tas ir tā lielā bilde. Uz šā 1 miljona autovadītāja fona, ja, tie, par ko ir runa šajā pieprasījumā, tie 2010 miljonu eiro, tam, lai 2000 autovadītājas pārsidinātu uz elektro. Automašīnam, protams, ir tāds sīkums, tā ir lielai bilde. Bet pat kolēģi par šo sīkumu, nu, kolēģis Viktors Valenis uzdot ļoti, tā teikt, labus un legitimus jautājumus. Kāpēc tie 10 miljoni ir paredzēti tiem cilvēkiem, kas var atļauties nopirkt elektro automašīnu, kura maksā jauna cik? 40 tūkstošiem? Nu, Un tad es atveru partijas attīstībai pār mājaslāpu, ir, tā teikt, par mums, mūsu programma, un tur es lasu sekojuši, ka mēs apņemāmies, mūsu darba plans ir novērtēt, tagad uzmanīgi, kolēģi, novērtēt visu lēmumu iespējamu ietekmi uz nevienlīdzību un neatbalstīt tos, kas var to padziļināt. Sakatūti, kolēģi, ja 10 miljonus eiro dot piešķirt tiem cilvēkiem, kas var atļauties nopirkt auto par 40 tūkstošiem eiro. Tas to nevienlīdzību kaut kā kas. Varētu teoretiski padziļināt pildi? Domāju, ka var. Tad laikam nevajadzētu atbalstīt pēc tās izvērtēšanas. Un te papildus tām absolūti pareizi norādā kolēģis Valoņiekungs. To, ja to piešķirt, piemēram, koplietošanas platformu, tad, nu, tie cilvēki, kas to izmantotu, nu, visticamāk, nebūtu tie cilvēki, kas var atļauties nopirkt auto par 40 tūkstošiem, vai ne? Nu, tas nevienlīdzības būtu daudz mazāk, tas efekts, tas ir pirmais. Otrais, ja, protams, ka mēs ņemam vairāk to, ka tas koplietošanas platformas, mūsu konkurē ar lietuviešu platformam, ar Igauņu un tā tālāk. Un Lietuvas valdība jau, nu, tā teikt, ir daudz draudzīgāk pret savu biznesu un arī izprot, ko tas nozīmē celt sava biznesa starptautisko konkurētspēju pret Latviju un tā tālāk. Nu, arī būtu daudz loģiskāk solis. Tāpēc es jau sapratu, ka jā, pieprasījums nāk no opozīcijas deputātiem, bet pieprasījums ir absolūti legitims. Es domāju, ka pat no attīstībai pār viedoklē ir būtu pilnīgi loģiski vērsties pret savu rīcību, kura ir pret pašu sludinātu partijas programmu. Tā ir acīmredzama kļūda to piešķirt fiziskam personam. Tāpēc aicinu kolēģi, tā teikt, pārmaiņas pēc pieprasījumu atbalstīt un tos 10 miljonus novirzīt un kaut kā savadāk nepadziļinot vienlīdzību. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, savā ziņā es otro reizi kāpju, lai jūs varbūt vairāk ieklausītos tajā, ko mēs sakam, un atgādināt to, ka tas gala lēmums jau patiesībā vēl īsti, pat īsti vēl nav nemaz pieņemts. Pirmie atbalsti vēl nemaz nav sākts, sniegt ir dažādas ekspektācijas un varbūt kaut kādās sabiedrības daļā, un kā jau minēju, nu, visticamāk, tur pierīgā dzīvojošie, kuriem visticamāk šis varētu būt ļoti labs tāds piedāvājums, varbūt arī tiešām to arī gaida, bet tas, ko minēja Dombrovska kungs, tikko savā uzrunā tieši par šo nevienlīdzības plaisas palielināšanu, šajā ziņā tas ir visspiltākais piemērs. Un kā jau minēju, kolēģi, ja mēs gribam, lai tiešām šie tie zaļie risinājumi būtu pieejami visiem, Butāna kungs minēja tur pa, esmu dzirdējis šos te stāsts par elektroskreiriteņiem, ka tos varētu atbalstīt. Nē, nu, skaistas idejas, vai ne, un tiešām, ja tas būtu elektroskreiritens, tad varbūt arī to varētu atļauties skolotājs vai policists vai vienalga kas, kuriem varbūt tas alga ienākums ir zem vidējā, kas varbūt arī iekšēji algst, varbūt braukt ar kaut ko vairāk kā velospēdi, kas arī varbūt grib kļūt vidē draudzīgs, zaļus risinājumus izvēlēties, bet nu, viņam tāds iespējas diemžēl nav. Bet tas, ko viņš redz to, ka valdība piedāvā 10 miljonus novirzīt cilvēkiem, lai viņi varētu tiešām tā godprātīgi atstāltu muguru, iegādāties šos te auto, saņemt 4,5 tūkstoši atbalstu katras par šo darījumu, kas viņu līdzīgi maksājumu izmainīt varbūt par, es nezinu, tie būtu no 350-400 eiro, tas varētu izmainīties uz 325-370 eiro. Es domāju, tas daudz ko dzīvē šiem cilvēkiem diez vai mainītu. Bet tiem cilvēkiem, kuri nevar atļauties samaksāt 400 eiro par mēnešu maksājumu, tiem, diemžēl, tas pakalpojums ir tālu no realitātes un diez vai viņi to redzēs. Kā jau minēju, ja mēs tiešām viens konkrēts piemērs ar šiem te, ja mēs skatāmies, ka svarīgi ir šīs, samazināt šīs te emisijas, tad emisiju mazināšanai tas piedāvājums, ja mēs tikai nomainītu šo te uz koplietošanas auto, kad arī tiem dot iespēju piedalīties šajā procesā, tikai tas vienreiz divi jau, uzreiz reiz divi. Ja mēs skatāmies tādu ilgspējības viedokli, panākt to, ko minēja Dombrovska kungs, miljonas mašīnas, tad šāds priekšlikums varētu mazināt, šāds priekšlikums teorētiski, ja cilvēki izvēlētos vairāk lieto šīs koplietošanas auto, vienu koplietošanas mašīnu Rīgas ielās, ir potenciāli 20-25 cilvēki, kas ir pārsēdušies no savām privātām mašīnām atteikšies. Ikviena mašīna, ko jūs redzat vienalga kāda, ielā tā ir potenciāli tie 20-25 cilvēki, kas ir izvēlējušies, lai tā mašīna tur eksistētu. Biznesa plāns redzējums ir 20-25 cilvēkiem jāsāk šī mašīna lietot. Jo vairāk šādas mašīnas, jo pakalpojums kļūst interesantāks, un tajās pilsētās, kas to saprot, Vācijā, Berlīnē, tur kļūst arvien mazāk sastrēgumi, cilvēki arvien vairāk to izmanto, un tā ir realitāte, kolēģi. Un vēlreiz atcerieties jaunā vienotība, atcerieties, tas uz jums attiecās arī, jūs runājat par nevienlīdzību, un tad uzdodiet savu jautājumu, vai nevienlīdzība šis palielina vai samazina. Kā ik viens no jums, kolēģi, varētu uzdot sev šo jautājumu. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo pieprasību.
Vārds deputātam Vidzim Šmitam.
Kolēģi, dāmas un kungi, arī aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Vienu iemeslu pēc mēs varētu, tas būtu viens no veidiem, kā mēs varētu, kā saka, pacelt diskusiju, atgriezties pēc diskusijas, kā mēs saprotam zaļo kursu. Jo šāds priešlikums, ļoti izpratnēt šis ierosinājums, šādas naudas summas izlīt elektroautomobīļu, kā saka, izmaksu kompensācijai parāda to lielo kroplību, kā mēs redzam zaļo kursu. Es tagad nerunāšu par zaļā kursa jēgu un būtību kopumā, Bet zaļais kurs būtu jāanalizē tā, lai mēs kļūtu bagātāk, nevis mēs kļūtu nabagāki. Zaļais kurs veicināt investīcijas Vācu, Japāņu vai citu valstu ekonomikās, manuprāt, viegli izskatoties no Latvijas valsts interesēs. Nemaz nerunājot, protams, nav zaļa, ja kuras jaunas automašīnas iegāda veicina piesārņojumu pasaulē. Ja mēs gribētu būt zaļi, mēs nebrauktu automašīnām vispār, ja, un lietot viņas tikai tik, cik tas absolūti nepieciešams, un nobraukt vispirms tās visas, kas mums jau ir līdz tādai stāvoklim, ka viņas vairs remontēt nav iespējams. Šis ir ne tikai pirkt un ieguldīt citu valstu ekonomikā, šis vēl ir subsidēt papildus šo ekonomiku. Es vienkārši iedošu salīdzinājumu, kas ir šie 10 miljoni, ja mēs viņus ieguldītu zaļi patiešām Latvijā. 10 miljoni ir aptuveni 45 miljoni skujkoku stādu. 45 miljoni koku stādu, kas augot ir lielākais CO2 absorbētājs. Ja? Mēs varētu šādu lēmumu pieņemt. Otru lēmumu mēs varētu pieņemt turpmāk vismaz sabiedriskās būvēs par valsts un pašvaldības līdzekļiem būvēt tikai no koka, kas būtu vēl viena absorpcija CO2. Bet tikai absorpcija mēs būtiski, kā lai saka, ieguldīt savā ekonomikā. Tā kā kādreiz mēs tagad lepojamies Jūgendstūlu, mēs varētu lepoties ar visu Pārdaugavas un Latvijas koku apbūvu. Japāna būvēs debeskrāpi no koka. Japāna. Mums vēl nesen nedrīkstēja uzbūvēt augstāk par 4 stāviem koka ēku, un kompānija, kas eksportē daudz stāvu mājas uz Norvēģiju, nevarēja uzbūvēt māju Latvijā, lai parādītu, kāda tā izskatās, ko viņi būvē Norvēģijā, jo mums bija normatīvi. Atjādzamies, ko mēs daram. Ja? Zaļo kursu mēs droši vien to neapturēsim, bet vismaz izdaram tā, ka mēs paceļām savu ekonomiku, nevis viņu gremdējumu. Tāpēc šis pieprasījums, es aicu viņu atbalstīt, tā būtu viena no diskusijām par to, kāpēc mēs ko daram šajā sakarā. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Kolēģi, saprotu, ka liela daļa no jums neesat redzējuši, ka balto zīme ar uzrakstu Rīga un sarkanu svītru pāri. Jo šodien sarunās par to, ka koplietošanas braucamie, elektromobīļi, pilsētas, visi ir skaisti, bet ļaudis dzīvo arī aiz šīs zīmes. Un te runāt par elektromobīļiem, ka tur varētu būt koplietošana, pamēģiniet ar šo viņus pārsteigt. Kāpēc šobrīd nenotiek šī te mašīna parka atjaunošanās? Ļoti vienkārši. Cilvēkam aizbraucot ar elementāro kā mašīnu, vismazāko, uz tehnisko apskati, viņam nākas šķirties vismaz no 100 eiro. Vismaz. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šie 100 eiro aiziet šobrīd zaļā kursa piekritējiem, kas izmanto ceļu bez šie nodokļi, kas izmanto infrastruktūru nemaksājot par šo. Līdz ar to šie cilvēki, kas nevar atļauties un nebrauc ar elektromobīļiem, tie nevar arī tikt pie elektromobīļiem, jo viņiem jāsamaksā ir par šo infrastruktūru. Tā kā, kolēģi, šis jautājums nav vienkāršs, un jautājums nevar aprobežoties vienīgais ar pilsētu. Šim jāaiziet ir visā valstī. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi! Es gan uzreiz pateikšu, ka es šo pieprasījumu neatbalstu, un tam nav nekāda sakara ar to, par ko mēs šobrīd visi runājam. Bet dažas lietas es arī komisijas sēdē pieminēju, un es pieminēšu arī šodien. Man darbiem žēl nākas piekrist, ka nu, šī te atlaide, jo būsim godīgi, naudu jau nedos tam pircējam, ja? Finansējumu dos konkrētam dīlerim, kurš šo auto tirgos. Šī atlaide tāda, nu, liekas, kāpēc viņa tieši tāda mums ir paredzēta, jo mani personīgi, nu, ja tā mašīna salīdzinoši ar manu esošo mašīnu, ja maksā trīsreiz dārgāk, diezin vai man tur tie 4000 motivēs tagad pirkt, ja. Kad mēs komisijā jautājām ministra kungam, kāda ir prakse tad Eiropā. Nu, tad viņš minēja, tur, nu, vidē ir apmēram šāda summa, bet Rumānijā ir 10 000 šī atlēde. Un tad man ir jautājums tāds retorisks. Mēs daudzos rādītājos esam tuvāk Rumānijai, diemžēl. Bet tad, kad mums vajag atlaidi iedzīvotājiem, tad mēs paskatāmies vidējo Eiropā. Šis palika neatbildēts jautājums, man tiešām būtu interesanti. Ja? Skaidrs, ka Valaiņa kungs pieminēja par laukiem, nepirks laukos neviens elektroauto šobrīd. Nu, tās ir muļķības pilnīgākās. Ja? Skaidrs, ka šis ir vērsts uz Rīgas iedzīvotājiem, lai vismaz galvaspilsētā samazinātu šos izmešus, kas nav nepareizi. Tāpēc es saku, es neatbalstīšu šo, bet, un te ir vēl viens aspekts, es uz sevīm esmu rēķinājis šo starpību līdzvērtīgiem auto, kaut gan līdzvērtīgu nemaz tādu, nu, crossoveru, kas šobrīd Latvijā ir ļoti izplatīta elektro, diez vai ir, bet, nu, ir daži. Un šī starpība atmaksātos man apmēram 8 gadu laikā. Skaidrs, ka es nepirkšu šādu elektroauto, ja, tāpēc, manuprāt, ir mazliet citi mehānismi, mazliet citas lietas jāizskata, ko es arī ministram ceļamais esmu nodevis. Un vēl viena būtiska lieta, pat es, kā Saeimas deputāts šobrīd aizejot uz līzingu kompāniju, mēģinot nopirkt šo jauno elektroauto, es garantēju, ka man viņu nedos, pat ar visiem 104 500. Tāpēc lūdzu ministriju, domājam, rēķinam, paņemam kalkulātoru, ne, pajautājiet man, man ir aprēķina, es viņus iedošu, bet pieprasījumu es, protams, neatbalstu, ja tas neko nerisina, lai strādā.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem, klausos es šīs debates, un es saprotu, ka mēs visa Latvija ir vienas lielas drāmas priekšā. Un es paskaidrošu, par ko ir stāsts. Tā sajūta man ir apmēram tāds līdzīgs, kā Dežavo savulaik bija ar visiem zināmo no jau OIK afēru. Par ko ir stāsts? Jā. Par ko ir stāsts, kolēģi? Es atceros, kā pirms vairāk 4 gadiem, kad šeit es nācu augšā uz tribīnes un runāju par OIK afēru, tāpat tās smējās, līksmoja. Visiem tas likās nenopietni. Ar ko tas beidzās, mēs visi zinām. Pašlaik, tas, kas pašlaik notiekās, kolēģi, es jūs brīdinu. Tas, kas pašlaik veidojas, tā nebūs vienkārši OIK afēra, tā būs OIK afēra kvadrātā ar savu graujošo ietekmi uz Latvijas ekonomiku, uz mūsu visas valsts nākotni. Ja mēs tikpat atbildīgi un kompetenti pieiesim šiem zaļā kursa izaicinājumiem, kā to savulaik darījām ar šiem zaļās enerģijas mērķiem, kurus uzņēmās tie paši personāži, kas pašlaik stum cauri šo zaļo kursu ar tādu pašu kompetenci. Un tieši šodien, tas, ko mēs šodien diskutējam, ir vienkārši viens mazs instrument, ar ko tiek piedāvāts risināt šos zaļā kursa izaicinājumus, kur mēs redzam, ka viņa ir pilnīgi bezjēdzīga naudas šķiešana, bet kādam tas viss būs jāapmaksā. Un mēs tagad runājam par mazu gabaliņu. Savukārt tie izaicinājumi, kas jārisina, viņi ir iespējams nevis simtkārt, bet 1000 kārt lielāki. Un jūs iedomājaties, ko tas nozīmē priekš Latvijas valsts, priekš visiem nodokļu maksātājiem, priekš Latvijas patērētājiem, ja šādu kompetenci viņi tiks risināti. Kolēģi, ir svarīgi, manuprāt, šodien atbalstīt šo pieprasījumu, savu šeit šurp varu un stāstīt vispār, kā viņi vispār domā risināt šos zaļā kursa izaicinājumus, šos CO2 emisiju samazinājumus. Ja pat šādu mazu knipatiņu mēs tagad šķiežam, gatavi šķiest entos miljonus un vispār nesaprotam, kāds būs atdevi. Es aicinu par to aizdomāties un laicīgi brīdinu visus Latvijas sabiedrību un tos, jo pirmkārt tos, kuri pašlaik atrodas pie varas un kuri pieiet šim jautājumam tikpat vienaldzīgi, nekompetenti un bezatbildīgi, kā to viņi darīja ar OIK. Sekas būs daudz, daudz nopietnākas. Es atbildu par saviem vārdiem un laicīgi esmu visus brīdinājis. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā saimas priekšādātāji, godātie kolēģi, kas var atļauties elektromobīli? Jaunu elektromobīlu tāda, kur var aizbraukt vairāk tālākā 100 vai 200 kilometrus. Koalīcijas deputāts Riekstiņkungs nevar atļauties, arī kredītu viņam nedod. Kas var atļauties, kolēģi? Cik Aivars arī nevar šobrīd viņu neatļauties, nedz izmantot. Jā. Kolēģi, ko mēs gribam panākt? Jā. Mēs vēlamies reāli mazināt emisijas, bet atbalstīt ļoti šauru, ļoti turīgu cilvēku grupu, kurai tā ir ekstra. Ko mēs vēlamies? Mēs gribam mazināt emisijas galvaspilsētā, zīmējot ziemā jaunas velo joslas, kad sastrēgumi ir vaiprātīgi, kad cilvēki stāv un kurina savus iekšdedzes zinējus, rada papildus emisijas, kāds to ir aprēķinājis, laikā, kurā to nevajadzēja darīt. Tā vietā, lai būtu plānveidīgi, struktūrēti izplānots un gudri tas izdarīts, lai cilvēki nesāktu ienīst velo kustību, bet viņi sāktu objektīvi izmantot. Laikā, kad ātrā palīdzība nevar aizbraukt uz savu izsaukumu, tāpēc, ka Duntas iela stāv sastrēgumos. Kolēģi, vai jūs esat iepazinušies ar autoparku? Ar autoparku kāda mūsu Latvijas pilsoņu iedzīvotāji pārvietojās? Viņu vidējo vecumu? Šeit pat gan satiksmes ministrijas pārstāvi no šīs tribīnes, gan arī iepriekš, mēs esam daudz stāstījuši par mūsu autoparku vidējo vecumu. Mēs zinām, ar kādiem dīzeļiem, ar kādām izplūdes sistēmām daudz cilvēku braukā. Knapi iziet tehnisko apskati ar atkārtoto piegājienu. Kāds ir šī autoparka vidējais vecums? Daudz no šīm automašīnām maksā 500 tūkstoši, 2000 eiro maksimums. Kādas tur ir emisijas? Ko varētu cilvēks iegādāties? Automašīna par šo summu, ko mēs gribam nosponsorēt kādam ļoti, ļoti turīgam cilvēkam, kāda būtu emisija šī starpība reālā, būtu daudz, daudz, daudz lielāka. Mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem un mazināt emisijas. Tad, kolēģi, mums ir tiešām jāpalīdz cilvēkiem un tiešām jādara viss iespējamais, lai mēs mazinātu emisijas jēgpilni, gudri mazinātu emisijas. Kāds ir aprēķinājis, cik valsts ieņem dienests? Cik mājsaimniecībām izdod atļaujas bez akcīzes dīzeļa iegādēja apkurē? Un kāda ir šī apkuras katla? Un ko mēs raidam, kādas faktiski ir šīs emisijas? To mēs tā kā nereiķinam. Nu, ja mēs skatītos visu lietu kā kārtīgi saimnieki kompleks kopumā, mēs saprastu, ka šo emisiju izsolīto naudu mēs varam ieguldīt nesalīdzināmi jēgpilnāk mūsu tautsaimniecībā, palīdzēt mūsu cilvēkiem, rezultātā mēs emisijas mazinātu daudz, daudz būtiskāk. Lūdzu atbalstīt šo konkrēto pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Kolēģis, šodien jūtos, kā būtu iegājis Delfī komentāru sadaļā. Daudz dažādu priekšlikumu un visi vislabāk zina, kā vajadzētu darīt. Es tomēr aicinātu atbalstīt ministru darbā, un ja tiešām ir konstruktīvi priekšlikumi, tad griezties pie ministra premjera ar konstruktīviem priekšlikumiem par to, kā tad mēs varam uzlabot šo videi draudzīgo pārvietošanos. Tā kā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Edgaram, tā varam otro reizi.
Ar ko šobrīd mūsu ministri ir devušies komandējumā? Ar velospēdu? Ar kājām? Vai gadījumā ar Boeingu? Ar elektromobīlu? Konstruktīvu priekšlikumu nav. Mums kolēģi vairāk kārtīgi no šīs pašas tribīnes izskanēja priekšlikums, kas ir jādara. Viens priekšlikums, otrs priekšlikums. Kolēģi, iepriekšējā valdībā. Es biju viens no iniciatoriem kopā ar satiksmes ministru Uldi Auguli, ka mēs izmainījām transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu maksāšanas kārtību. Jūs iespējams labi atceraties, iepriekš bija motora jauda, masa, tilpums. Mēs izmainījām uz CO2 emisijas apjomu, jo tev ir klimatam, es lieku uz klimatu, diemžēl nevienmēr vidē, bet klimatam draudzīgāks transports, jo tu maksā mazāk. Jo tev tavs transports nerada emisijas, tu nemaksā neko. Tāda ir pašreizējā kārtība. Mēs redzam šo dinamiku, ko dabiskā ceļā attīstoties industrijai un attīstoties arī tehnoloģijām šīs cenas un šie transporta līdzekļi kļūst pieejamāk, cilvēki pērka katru gadu vairāk un vairāk un vairāk. Bez papildus milzīgas mūsu nodokļu maksātāju subsīdijām un arī emisijām, nu, jebkādu finansējumu. Mēs stimulējam, mums ir instrumenti, ja mēs izmantojam transporta joslas, sabiedriskā transporta joslas. Mēs varam iebraukt pilsētā, mēs varam daudz kur turēt šo savu transporta līdzekli bez maksas. Mums ir daudz dabiski stimuli, ka cilvēki, kuri maina transporta līdzekli, viņi izvēlas videi un klimatam draudzīgāku transporta līdzekli. Bet īsti draudzīgākais transporta līdzeklis ir tas, kuru mēs nenopērkam. Ja mums ir normāla velo infrastruktūra, plānveidīga un jēgpilna, ja ir sabiedriskais transports pilsētā, starp pilsētu, daudz cilvēku būtu gatavi atteikties no automašīnas vispār. Mēs esam dzirdējuši daudz šos salīdzinājumus, kad bērnībā, zēniem, jo īpaši, katram istabā plakāts savu sapņu automašīnu. Šobrīd daudziem jauniešiem vairs nav tāda plakāta, tāpēc, ka automašīna pat pēc būtības vairs nav vērtība. Ir vērtības mainās cilvēkiem. Paradumi mainās. Transporta līdzekli mēs varēsim izsaukt ar aplikāciju, jo tagad daudz to lietojam. Vai iznomāt, vai ar šoferu, vai bez šofera. Tāpēc, kolēģi, mums ir jādomā, kā mēs atbalstam ar tiem resursiem, kas mums ir pieejami, kā mēs atbalstam savu sabiedrību, kā mēs varam atbalstīt tautu un ekonomiku. Nevis atsevišķu nozari un atsevišķu tiešām turīgāko sabiedrības daļu, kur var atļauties par vairākiem desmitiem tūkstošu vai pat vairāk kā 100 tūkstošu jaunu automašīnu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, vēlns slēpjas detaļas. Un interesanti, kur paslēpa šo vēlnu šoreiz? Lobējot 10 miljonus, it kā zaļo elektromobilu iegādei attīstība par. Nu, visticama, ka paties labuma guvēja no šīs miljonu vērta projekta patiešām ir turīgi cilvēki. Un kārtējo reizi apzaļumošana tiek izmantota, lai tikai visticama atsevišķi individi apzaļumotos vai kļūtu digitāli zaļie. Un pat Latvijas bankas ekspertu konference sniegti viedokli un publikācijas arī, un arī diskusija, kas notika vakar, aizvakaras atvainojos budžetu un finanšu komisijā, kur Latvijas bankas eksperti norādīja uz šāda projekta sistemiskas pieejas neesamību, īpaši neuztrauc ne ministriju, ne vairākumu deputātu. Žēl, ka tā ir, ka daži būs virspēļņu, nosaucot to pa zaļu domāšanu. Citi iegūst labo, skaisto un dārgo transporta līdzekļi, bet patiesie un īstie izmešu kvotas samazinājumi netiks sasniegti. Es atbalstīšu zaļzemnieku šo pieprasījumu un uzskatu, ka viņš ir pamatots, korekts, un viņš ir domāts uz to, lai risinātu problēmu sistemiski, nevis izraut no konteksta un ar lobija palīdzību nodrošināt virspēļņu atsevišķiem elektromobiļu tirgotājiem. Paldies.
Vārds deputātam Vjekslavam Dombrovskim, otru reizi.
Nu, šoreiz tāds kolēģis. Kolēģi, kolēģis bija tad diezgan varbūt maigs tajā iepriekš reizi atkal par to visu zaļo kursu. Mēs varam pateikt arī drusku vairāk. Es jau pieminēju, ja, mūsu tāds valdība uzņemusies saistības samazināt CO2 par vēlreiz 2 miljonam tonnam līdz 30. gadam. Ja? To var izdarīt vai nu enerģētika, pa lielam nav iespējams, vai nu lauksaimniecība, pa lielam nav iespējams, paliek transports, pa lielam nav. Kā es jau teicu, vai to panāktu transporta, vajag pārsidenāt 1 miljonu cilvēkus no auto uz dzelzceļu rītaņiem vai tā. Bet ziniet, kas ir visinteresanti, ka es te stāstu, jā, mums pat nav miljonu auto valsti. Nav. Valsti vieglu auto ir, drusku vairāk, tikai 600 tūkstoši. Pēc prognozēm 30. Gada būs, nu, varbūt 800 tūkstoši. Pat tā miljonu auto nav, kolēģi. Par ko domē tie, kas lika savus parakstus zem tam saistībā? Kā to izdarīt? Un tāds satiksmes ministrijas pārstāvis saka, ļaujiet, tā teikt, ministriem strādā. Nu tad pie satiksmes ministrijas. Kā panākt to, kad cilvēki nomainīs automašīnas uz rītiņiem, dzelzceļu vai kā? Kā pat panākt to, lai cilvēki nomainītu savas vecas dīzeļu mašīnas uz kaut ko jaunāku ar mazāk CO2? Un tad pat no satiksmes ministrijas nāk. Viena ieradņa sāk, mēs nekāda veida neplanojam nekādus nodokļu pasakumus vai nodokļu celšanu vai kā. Cita ieradņa sāk, kā tā var būt? Mums pat vidēja termiņa plānošanas dokumentus ierakstīs, ka mēs plānojam celt nodokļus. Nu, trusku bardāks sanāk, kolēģi. Un pat izdarīt vienkāršus aprēķinus. Ja tagad, ja vairam saka, ka lai ka tas prasa 10 miljonus, lai 2000 cilvēkus pārsidināt no parasta auto uz elektroauto, cik tas maksas, lai pārsidināt miljonu? Nu, paņemiet kaut ko. Saskaitiet. Ja 10 miljonus par 2000, cik maksas miljonu pārsidināt? Divus vārdus, zaļais kurs. Paldies par uzmanību. Aicinu atbalstu.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo otro reizi.
Kolēģi, vēlreiz. Parasti jau saka, ka piemērs māca. Un piemērs māca daudzās sfērās. Es gan neesmu redzējis, ka mūsu valdības un augstāko amatpersonu piemērs māca, kā izmantot elektromobīļus. Nu, pat nesen valsts prezidents iegādājās BMW ar pusspaiņa tilpuma motoru. Tai pašā laikā, kas traucēja šo te elektromobīli un parādīt tautai, ka viņš tiešām domā par zaļo kursu. Tāpat šie te visādi locekļu vedamie dažādā mastē, dažādā kvalitātē, joprojām ir apritē, vadā valdības locekļus, vadā arī šos kolēģus, kas pieprasa mašīnas, kur grib braukt. Tās joprojām ir vai benzīns vai dīzels. Neesmu redzējis, ka kāds braukt ar elektrību. Kaimiņu kungs ar savu dižo Mercedes, man liekas gandrīz, ka vairāk kā pusspaiņu tilpumu motoru, joprojām uzskatām demonstrē, ka viņš ir pretinieks zaļajam kursam. Tā kā es nedomāju, ka no vietas bļaujot, tu radi vairāk CO, nekā nobalsojot par šim priekšlikumam. Aicinu balsot par zaļo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, es gribu runāt ne pa 10 miljoniem, ne pa elektroautomobīļiem. Es gribētu pāris vārds pateikt par to, kas ir pieprasījuma mehānisms. Šinī gadījumā opozīcijas deputāti, kas ir iesnieguši šo pieprasījumu, grib paplašināt diskusiju par to, kā labāk realizēt zaļo kursu, zem kura mēs esam parakstījušies. Tas ir ļoti pareizs mērķis un ļoti liederīga diskusija. Atbalstīt vai neatbalstīt nozīmē tikai vienu. Iesaistīt šai diskusijā ministru kabinetu gadījumā, ja pieprasījums ir atbalstīts, kas ir liederīgi. Vai debatēt savā starpā, kas arī varbūt ir liederīgi, bet zināmu rezultātu tas nedod. Ņemot vērā, ka šis jautājums tiešām ir nozīmīgs ne tikai priekš bagātiem cilvēkiem, kas varētu iegādāties elektromobīlu, bet priekš visas Latvijas un Latvijas sabiedrības kopumā, ja mēs runājam par zaļo kursu, nevis nodarbojamies ar demagoģiju ap zaļo kursu. Šajā gadījumā es aicinātu atbalstīt šo pieprasījumu, lai iesaistītu šai sarunā ministru kabinetu. Paldies!
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Jā, kolēģi, es tikai gribēju precizēt, ka izejot no ministra sniegtajām atbildēm, šīs programmas spektrs, palīdzības spektrs ir daudz plašāks, ne tikai tikai palīdzība 50 tūkstošu vērtu elektroauto iegādē. Un atgādināt komisijas vārdā, ka komisijā šis priekšlikums pieprasījums tika noraidīts. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Armanda Krauzes, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Janīnas Jelinskas, Raimonda Bergmaņa, Gundara Daudzes pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par plānoto atbalstu bez izmeša transporta līdzekļu iegādēji. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 46 atturas 1 pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, deputāti Aldis Adamovičs, Viktors Valainis, Juris Pūce, Krišjāns Feldmans, Raivis Dzintars. Lūdzu turpināt šagad 7. oktobra saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai ir iebildumi kādam? Iebildumu nav, tad saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Viktors Valainis, Armands Krauze, Uldis Augulis, Edgars Tavars, Jānis Dūklavs, Māris Kučinskis, Jānis Vucāns, Janīna Jelinska, Raimonds Bergmanis, Didzis Šmits lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par ministru ārvalstu komandējumu un atvaļinājumu atcelšanu. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, kamēr mēs šeit saimā aktīvi debatējam, strādājam, es jums gribu nāk lajā nelielu ziņu, kas notiek ārpus saimas telpām, kas notiek valdībā. Un, manuprāt, tad, kad valstī tiešām ir, mēs atveram ikvienas ziņas, medicīnas joma, viss ir, šobrīd ir reāla krīze, kolēģi. Un krīzes laikā mums par ekonomikas jautājumiem šobrīd nodarbojās kultūras ministrs. Ar iekšlietu jautājumiem nodarbojās zemkopības ministrs. Ar finanšu jautājumiem šobrīd nodarbojās labklājības ministrs. Ar tieslietu jautājumiem nodarbojās satiksmes ministrs. Ar vides jautājumiem, kolēģi, šis ir īpaši interesanti, ar vides jautājumiem šobrīd ir atradis laiku un nodarbojās veselības ministrs. Kolēģi, mums ir arī cilvēki, kas ir devušies šobrīd atvaļinājumā. Valdības ministri, kas ir devušies atvaļinājumā. Un arī pa aizsardzības jautājumiem turpmāk rūpēsies, vismaz šodien rūpējās Pavļuta kungs. Viņš ir atradis laiku, tiešām ir atradis laiku, šiem visiem smagajiem jautājumiem, bet šis jautājums, ko mēs šodien esam iesnieguši darba kārtībā, ir pavisam nopietnis. Kā jūs iedomājaties, kā valdība var efektīvi strādāt, ja tās ministri šādā brīdī atrodas atvaļinājumā vai kaut kur komandējumā aizbraukuši? Kolēģi, mēs domājam, ka mēs virzamies kaut kādā ziemeļvalstu virzienā, ja mēs pastamies attīstītās demokrātijās, krīzes laikā pa to, ka ministrs aizbrauc atvaļinājumā, viņš demisionē. Tāda piemēra ir demisionē. Iekšliet ministrs gadījumā viņai pašai vajadzētu demisionēt par to, ka krīzes laikā viņa dodas projām. Kolēģi, šobrīd krīzes laikā mums valdībā trūkst puse no ministriem. Šodien puse ministru nepiedalās. Viņu pienākumus pilda citi ministri. Iepazīstieties ar valdības darba organizēšanas kārtību. Nav iespējams tā, ka viņš kaut ko attālināt vai vēl kaut kā pieslēgties. Viņš var dažādi veidi, bet pēc būtības viņu aizvietot cits ministrs.
Šobrīd veselības ministru aizviet veselības ministras veselības jomā, tad, kad ir veselības krīze, uzņemās atbildību vēl par diviem ministriem. Un tas nav jautājums veselības ministram vai vienalga kuram varamam vai vienalga kam. Tas ir jautājums valdības vadītājiem, kā viņš organizē darbu. Un ja valdības vadītājs pats nespēja normāli organizēt darbu, kā mēs varam cerēt uz normāliem lēmumiem? Mēs šobrīd redzam nespēju no valdības puses pieņemt normālus lēmumus. Mēs redzam, kā politisko partiju līderi viens otram veļ vainu, kurš ir vainīgs pie šīs krīzes. Valdības vadītājs to veļ uz opozīciju. Iekšienē arī jūs te savstarpēji apmainieties laipnībām. Bet tad, kad mediķu organizācijas prasa pieņemt lēmumu, mēs redzam to, ka puse valdības atrodas kaut kur citur. Kaut kur citur. Un jūs to, kolēģi, uzskatiet par normālu situāciju. Es aicinu jūs atbalstīt šo lēmumu projektu, atbalstīt šī lēmuma projekta iekļaušanu. Un pavisam vienkārši lēmums. Kamēr situācija ar COVID-19 nav iegūst kaut kādus normālus rāmjus, tikmēr valdība strādā pilnā sastāvā Latvijā šeit uz vietas, nevis atrodas kaut kur ārvalstu komandējumos vai vēl trakāk atvaļinājumā. Atvaļinājumā un uzdot vienam ministram uzņemties veselības ministram šodien trīs ministru pienākums. Kolēģi, atbalstiet šo lēmumu projektu, lai valdība tiek galā ar krīzes jautājumiem, un tad jau var kaut visi braukt kaut kādos ceļojumos, ja kaut kas tāds ir vajadzīgs. Bet šodien tā situācija ir anormāla.
Vai deputātiem ir iebildumi par šī lēmuma projekta iekļaušanu? Saeimas sēdē deputātiem ir iebildumi. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par ministru ārvalstu komandējumu un atvaļinājumu atcelšanu iekļaušanu 7. Oktobra Saeimas sēdē. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 47, atturas 0. Līdz ar to lēmumu projekts Saeimas sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 10168 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par vienkāršotu mazās uzņēmēju darbības nodokļu režīmu, turpmāko virzību, mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna.
Labdien, kolēģi! 8. septembrī Saeima saņēma 10168 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par vienkāršotu mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīmu, kurā lūgts izstrādāt vienkāršotu nodokļu režīmu radošām un pašnodarbinātām personām. 29. septembrī Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja iesniegumu, uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvi, kurš uzsvēra, ka iniciatīvas iesniegšanas mērķis ir veicināt diskusiju politiskā līmenī par nodokļu administrēšanas mehānismiem kā būtisku nodokļu sistēmas sastāvdaļu. Viņš norādīja uz sarežģīto un dārgo nodokļu administrēšanas sistēmu, no vienas puses valstī uzturot milzīgu kontrolas un uzraudzības iestādi, no otras puses liekot maziem uzņēmējiem tērēt nepamatot lielus resursus nodokļu administrēšanai. Komisija 29. septembra sēdē uzklausīja arī ekonomikas un finanšu ministriju pārstāvis, kuri informēja par īstenotajiem pasākumiem nodokļu administrēšanas vienkāršošanai un izteica atbalstu kolektīvā iesniegumā izteiktai iniciatīvai. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo iesniegumu Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai, par ko tika sagatavots Saeimas lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10168 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par vienkāršotu mazās uzņēmēju darbības nodokļu režīmu, turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzēto atbilžu un jautājumu atbilžu sēdi vēlos jūs informēt. par deputātu Valaiņa, Auguļa, Tavara, Lucāna, Jelinskas jautājumu veselības ministram. Par veselības aprūpes nozarei COVID-19 seku mazināšanai piešķirtā 761 miljona eiro izlietojuma, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputātu uzdot nevēlas. Par deputātu Ģirģena, Pucena, Dombrovska, Papules, Petrāvičas jautājumu ministru prezidentam, par dabas gāzes rezervēm Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un elektroenerģijas cenu kāpumu, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Par deputātu Valaiņa, Daudzes, Lucāna, Dūklava, Jelinskas jautājumu finanšu ministram, par valsts budžetu 2022. Gadam saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet papildu jautājumus mutvārdos deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Valaiņa, Daudzes, Lucāna, Dūklava, Jelinskas jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, par valsts budžetu 2022. Gadam saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Kucina, Ribakova, Goldbergas, Nikonova, Tutina, Krišāna jautājumu izglītības un zinātnes ministrei, par kārtējo mēģinājumu iznīcināt augstāko izglītību Latgalē saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Švecova, Stepaņenko, Valaiņa, Sprūdes, Ģirģena jautājumu satiksmes ministram, par līgumas liekšanu ar Siemā postu, par risinājumu valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts maršrutu plānošanas optimizācijai, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Un par papildus iesniegto steidzamo jautājumu. Deputāti Zariņš, Kuciņš, Tutins, Rubiks, Cilēvičs iesnieguši steidzamu jautājumu ministru prezidentam par veiktajām un neveiktajām darbībām, kuras var ietekmēt briestošās enerģētikas krīzes apmērus un Latvijas enerģētisko drošību. Tātad ekonomikas ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu un pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 123. Pantu, rakstveida atbilde ministram jāsniedz 48 stundu laikā. Līdz ar to šodien paredzētā jautājuma atbilžu sēde izpaliek. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti. Zariņš, Agešins, Tutins, Rubiks, Nikonovs ir iesnieguši jautājumu par papildu sniedzamo informāciju saistībā ar COVID-19 statistiku, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Deputāti Tavars, Krauze, Valainis, Lucāns, Augulis ir iesnieguši jautājumu par ministru kabineta rīcības plānu saistībā dramatisko energoresursu cenu kāpumu, ko iesniedzām atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Ločmele, Zariņš, Kucins, Orlovs, Ribakovs ir iesnieguši jautājumu par saslimstību ar COVID-19, ko nododam veselības ministram. Deputāti Ločmele, Zariņš, Kucins, Ribakovs, Orlovs ir iesnieguši deputātu jautājumu par saslimstību ar COVID-19, ko nododam izglītības ministrei. Deputāti Petrāviča, Pucena, Skrapāne, Možvilo, Stepaņenko ir iesnieguši jautājumu par kompensācijām sabiedrības grupām saistībā ar straujo energoresursu cenu kāpumu, ko nododam labklājības ministram. Deputāti Petrāviča, Krapāne, Možvilo, Pucens, Stepaņenko ir iesnieguši jautājumu par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar straujo energoresursu cenu kāpumu, ko nododam ekonomikas ministram. Deputāti Možvilo, Stepaņenko, Sprūde, Gobzems, Pucens ir iesnieguši jautājumu par tieslietu ministra un ministru prezidenta biedra Jāņa Bordāna izteikumiem publiskajā telpā saistībā ar 1949. Gada 4. Aprīļa Ziemeļ-Atlantijas līguma 5. Panta darbību, ko nododam aizsardzības ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Možvilo, Stepaņenko, Sprūde, Gobzens, Pucens ir iesnieguši deputātu jautājumu par Bordāna kunga publiskajiem izteikumiem Latvijas valsts ārējās drošības sakarā, ko nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram. Deputāti Mažvilo, Stepaņenko, Krapone, Nemiro, Švecela, Petrāviča, Ģirģens, Pucens, Valainis ir iesnieguši jautājumu par vakcināciju pret COVID-19, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Deputāti Stepaņenko, Švecela, Sprūde, Petrāviča, Mažvilo ir iesnieguši jautājumu par statistiku COVID-19 diagnosticēšanas metodēm un to precizitāti, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Un deputāti Stepaņenko, Švecela, Sprūde, Mažvilo, Petrāviča ir iesnieguši jautājumu par ekonomikas ministrijas rīcībā esošo informāciju par dabas gāzes un energoresursu cenām un piegādēm, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījamie reto slimību atbalsta grupas deputāti, jau šobrīd varat pieslēgties Zoom sēdē vai arī tiekamies sarkanajā zālē un uzaicināt ir veselības ministrijas pārstāvji par budžetu 2022. Gadam. Lūdzu, pieslēdzamies. Paldies.
Vārds Vojkas kundzei reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, nav reģistrējušies Arvils Ašerādens, Jānis Ādamsons, Dagmāra Beitnera Lagāla, Aldis Blumbergs, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Gundars Dauda, Juris Juroš, Ieva Krapāna, Romāns Naudiņš, Jānis Tutins un Evita Zālīta Grosa. Sveiks, Jāni! Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!